Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag fimmtudagur 21. nóvember, klukkan 7. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Eldgos hófst á Sundhnúksgígaröðinu klukkan 14 mínútur yfir 11 í gærkvöld. Rýming Grindavíkurbæjar og Bláalónsins gekk vel að sögn Úlfars Lúðvíkssonar lögreglustjóra á Suðurnesjum. Hraun tók að flæða yfir Grindavíkurveg á 5. tímanum í morgun og hann hefur lokast. Hjördís Guðmundsdóttir, upplýsingafulltrúi Almannavarna, sagði í samtali við fréttastofu í morgun að hún hafði ekki áhyggjur af innviðum þó að hraun flæði yfir veginn. Samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofu Íslands hraunjaðarinn í kílómeters fjarlægð frá Njarðvíkuræð. Hún þó vel varin að sögn jarðverkfræðings sem fréttastofa rætti við í nótt. Gosið náði líklega hámarki klukkan 1 í nótt. Benedikt Ófeigsson, fagstjóri aflögunarmælinga á Veðurstofu Íslands, sagði í samtali við fréttastofu á 5. tímanum að dregið hefði talsvert úr hraunflæði í nótt. Flæði væri að afmarkast í sprungunni sem var 3 km á lengd þegar mest var og liggur frá Sýlingarfelli norður fyrir Stóra Skófell. Benedikt sagði að nú hefði virkni tekið að dragast saman í norður og suður enda sprungunar. Vindátt í nótt hefur verið hagstæð með tilliti til gasmengunar en í dag spáð austlægari vindum og búist við því að gasmengun berist til vestur og suðvestur. Þá líklegt að gasmengunum verði vart í Grindavík, Svartsengi og Reykjanesbæ. Eldgosi sem hófst í gærkvöld heldur minna en síðustu tvö gos, sagði Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði eftir að hann flaug yfir gosstöðarnar miðnætti í gærkvöld. Hann sagði mjög erfitt að áætla hve lengi gosi myndi standa yfir, aðdragandinn hefði verið lítill og tímasetningin óvænt.
Það sem athyglisvert við þennan atburð, hann kemur nokkuð óvænt, fyrirvari var mjög lítill, greinilega mjög svona lítil fyrirstaða að gjósi þarna á þessum svæði og landris var ekki komið í þá stöðu sem það var fyrir síðasta gos. En í gosunum sem hafa komið núna hingað til að þá hefur það yfirleitt alltaf risið alltaf daldið hærra í hver skipti en það gerði ekki núna. Þannig að náttúrun svona alltaf svolítið að koma okkur óvart.
Sagði Magnús Tumi Guðmundsson, fréttalestri lokið.
Útvarp allra landsmanna.
Morgun útvarpið
á Rás 2.
Jú, fyrir maður stað hér í morgun útvarpunum á Rás 2. Ingvar Þóra Hafdís Helga með ykkur til klukkan nýju auðvitað og þátturinn í dag tekur mið af þessum í þessum vendingum næturinnar auðvitað.
Já, að sjálfsögðu og hérna, það einhvern veginn hægt að treysta á móður jörð hér á þessu skýru okkar í það minnst að já, svona hlutir eins og kosningar og fleira sem að þykjast að ætla að taka alla athyglina að hérna Já, nei, þá koma svona já, bókstælega eldsumbrot fram, en þó ekki á hérna, eða rétt, sko, þetta ekki jafn nálægt kosningum á síðast.
Nei, það rétt. Og við kannski tökum þetta aðeins saman, við heyrðum náttúrulega af þessu núna í sjöfréttum, þetta eldgos sem hófst þarna á Sundhnúksgígaröðinni klukkan 14 mínútur yfir 11 í gærkvöld. Talaðu það núna í sjöfréttum að rýming Grindavíkurbæjar og Bláa Lónsins hafi gengið vel. Þar var rætt við Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóra á Suðurnesjum, en síðan tók hrauna að flæða yfir Grindavíkurveg þannig á 5. tímanum núna í morgun.
Já, og Benedikt Sigurðsson fréttamaður sem að var á svæðinu lýsti í sem svo að það hefði í raun gerst nokkuð hratt, það hefði kannski verið einhverjar þrengingar eða eitthvað svoleiðis í landslaginu sem hefði gert að verkum að allt í hennu bara
fór þetta þarna,
fór þetta mjög hratt yfir veginn og ég fór víst yfir bæði gamla veginn og svo þessa nýju leið sem að var gerð sérstaklega eftir, já nú man ég ekki eins og númer hvað það gos var sem
Nei, að síðan er það nefnilega, akkurat gosin að þarna líklega hámarkjum klukkan 1 í nótt er talað og Benedikt Ófeigsson sem er svona hinn Benedikt
já.
Í þessu samingi, hann auðvitað fagstjóri aflögunarmælinga á Veðurstofu Íslands Hann saði í samtali við fréttastofu núna á 5. tímanum að dregið hefði talsvert úr hraunflæði í nótt. En við ætlum að heyri fólki sem er að bregðast við þessu ástandi og Fannar Jónasson, bæjarstjóri Grindavíkurbæjar, er á línunni hjá okkur. Góðan dag.
Já, góðan dag.
Þetta er ekki fyrsta símtali sem við tökum á þig að morgni dags þegar gosið hefur annarkvort sko að kvöldi til eða nóttu til. Hvernig varð þér við í gærkvöldi þegar þetta var enn á ný niðurstaðan?
Já, þetta var nú í sjálfu sér óvænt vegna þess að vísindamenn hefðu talið að það er ekki gos í nóvember og þetta er svolítið og takti kannski við það sem að ætla var að hérna myndi gerast í næsta gosi. Það er að segja að það er kraft meira og lengri byrði að upptökin yfirðu en svona er nú náttúran. Þannig að nú ég fekk nú að því að spurt hvernig mér var við, það fekk ég SMS-sendingu, ég á svona útkallslista almannavarna og rétt verið rellu við þá fekk ég SMS-skeiti það að Elgos væri að hefjast og þá fór ég náttúrulega bara að fylgjast með fréttunum og fjölmiðlum og fekk svo hringingu og hringingar og þá tók þessi atburðar ráðsvið sem að þekkt og þeir hefur líst vel í morgun.
Já, það svona tildurlega nýbúið að svona alveg opna Grindavík og hver sem er má einhvern veginn valsa þarna og við vitum að það var á 70 mann sem að ég gistu þarna eða ég á 70 húsa var það kannski frekar. Þarf eitthvað endur hugsa það að þínum að þið svona þegar að við vitum hversu ótrúlega óútreiknanleg og hérna kvik jörðin getur verið, ég meina það var engin aðdragandi að þessi í rauninni.
Nei, það var engin aðdragandi og það var búið í sjálfu sér að við gætt mikla því að svo gæti farið. Mm. Sko þetta fólk sem að gistir í Grindavík er nú reynd nú nákvæmlega eiginlega út af hvað þetta getur gengið og það er tilbúið til þess að bregðast við en það gekk rýmingin mjög vel sama gerist í Svartsengi. Þannig að það er gert ráð fyrir því að viðbragðstími sé nægur þegar það kemur að eldgos og í þessu tilfelli náttúrulega þá var hann mjög mikill að segja máveikna þessu tekið voru á svona hagfælt og stað en það hefur verið þó nokkuð mikið atvinnu líf í bænum og þá má segja að kannski tímasetningin í gærkvöldi hafi verið hægt að því leiti að það var ekki vinsla í fiskverkunum og þannig séð voru fáir að störfum og þeir sem að vinna yfir daginn í Grindavík voru fæsti til staðar en þetta var fólk farið að nátta sig og þetta bregða skjótt við.
Já, já, og þú nefnir að hafa fylgta staðsetningu og fleira og við heyrum það líka af lögreglustjórunum á Suðurnesjum að rýmingin hafi meint gengið vel eins og þú nefnir líka en þetta fólk sem er að gista þarna, sko, veistu mörg dæmi þess að þarna sé fólk með börn eða er þetta fyrst og fyrst fólk sem einhvern veginn getur haft hraðari hendur og eru einstæðingar eða par eða hvernig er það, hvernig er þessi hópur sem þarna gistir þessa dagana?
Það eru engin börn í Grindavík og það er ekkert skólahald og þarna eru maður eða fullorðna einstaklinga eða það bara stálpuð ungmenn í einstaka tilfellum þannig að þetta er gjarnan pör sem eru á svæðinu og svona fólk sem býr kannski eitt í húsunum líka. En börn er ekki þarna hvorki að leikni ég sofandi yfir nóttin eða verandi yfir daginn.
Reglulega spurt þig þegar þetta gerist, sko, hvernig hljóðið er í Grindvíkingum, þetta gerist náttúrulega í gærkvöldi og við búið að einhverju leiti, en svona hljóðið almennt í því fólki sem þú hefur verið að heyra í gærkvöldi og þennan morgun?
Ég held að fólk hafi bara tekið þessu með mikilli yfirvegun og æðruleysi og það kom fljótlega í ljós að það er ekki að hætta á ferðum og síðan dró fljótlega úr þessu gosi eins og framöfu komið þannig að ég held að þetta hafi nú ekki haft mikil áhrif og fólk kannski annað en það er ákveðin léttir að þetta gosi maður var nú fyrir sjálegt að myndi brjótast upp að þá það er fyrir léttir að skuli vera á þessum stað og ekki ofsa fengið eins og kannski síðast á gos þannig að það eru bara eiginlega jákvæð tíðindi í sjálfu sér að það skildi fara svona vel slæmi tíðindin eru þau að Grindavík og vegurinn sé farin í sundur en hingað til legun og tekist bara að leggja nýjan veg yfir nýrunni raun á þriðja degi að svo þannig að það ætti ekki að valda vandræði mjög lengi með að við fyrir einslu eða fram heldur sem horfir.
Mm-hmm. Nei, þannig að þið takið þessu með svona stóískri ró og hérna, já, ótrúlega þess að það var þetta orðið kannski svolítið já, venjulegu, eða svona hérna, meðtekin veruleiki hjá ykkur sérstaklega og okkur Íslendingum öllum kannski.
Já, já, það er það. Þetta er nú, þetta er 7. gosi síðan í desember, 18. desember í fyrra og við þekkjum þetta, þannig sé bara mjög vel. Þetta, eins og ég var að segja, þá er upptökinn á svo góðum stað að það getur alltaf verið betra úr því að gos og annað borð og gos í því sjálfur sér náttúrulega alvarlegur hlutur, gasmengun frá þessu og svo framvegis og það er ekki að taka þetta með einhverju léttúð en staðan núna er eins bara góð og hægt er og ég held að lífið muni bara fara að ganga sinn venjulega gang í Grindavík núna eftir fáeina daga.
Sko, við vitum að gasmengunin lá einhvern veginn yfir Grindavík í nótt og ég gæti gert það einhver leiti í dag áfram. Er vita til þess að sé eitthvað dýr eða eitthvað slíkt á svæðinu?
Það eru skepnað þetta svona á svæðinu, kindur og svo hefur fólk verið með gæludýrin en þau eru, fólk tekur þau bara með sér svo hend og ketti en þetta er nú, það er ekki mikið, ég held að sé nú ekki mikið hægt að ég sjálfu sér af þess að ég er nú ekki farið enn og gasmælina í morgun en það er ekki komið fram að þetta sé, það er verið nýtt vandamál í nótt, ég veit ekki til þess.
Sko aðeins hérna næstu klukkutíma hjá þér, þetta er alltaf eins og velsmörð vel auðvitað á þessum tímapunkti, þú nefnir það að í gærkvöldi hafa verið strax fengið þessa meldingu og allt kerfi farið af stað, en hvernig verður morguninn og dagurinn?
Ég er nú að fara á fund, tengdan almannavörnum klukka 9 og síðan bara tekur við svona venjuleg dagskrá í dag og við fylgjumst með þessu og En ég var ekki vona því að þetta tröfli í sjálfu sér starfsemi okkar í stjórnsýslunni. Við erum starfsemi 12.000 á mestu leiti þó að það sé heilmikið fundað í Grindavík, bæjarstjórn og bæjarráð fundar í Grindavík og fastanefndir bæjarist líka. Þannig að okkar fólk er þar heilmikið en það eru leiti bara að sýnismenn og dagur verði svona tildurulega óbreyttur með það sem við ætlum í gærdag að yrði. Þannig að þetta fylgjast með þessu og funda svona stöðuna og verði sambandi við vísinda samfélagið.
Já, Fannar Jónasson bæjarstjóri, takk fyrir að vera á línunni í okkur.
Já, takk sömuleiðis.
Og við kannski fáum nokkra ljúfa tóna frá GTRN og ætlum síðan að halda áfram að ræða stöðuna á Reykjaneska.
Þetta er GTRN og við erum hér í morgunútvarpinu að fylgjast með gangi mála á Reykjaneskaga. Þar enn og ný er hafið eldgoss, þá hófst seint í gærkvöldi klukkan 14 mínútur yfir 11 sum, kannski við vorum farin að sofa eða
hérna fylgjast með meðlum. Það var alltaf við um mig hvað þetta var þar en vorum að ræða við Fannar Jónasson bæjarstjóra í Grindavík. Um þetta hefur náttúrulega heyrt Jónu reglulega þegar þetta kemur upp og þetta er einhvern veginn allt gengur núna samkvæmt áallun hjá þeim, þetta er allt einhvern veginn eins og velsmörð vél er talað og fundað núna klukkan 9 með almannavörnum. En Helga Árnadóttir, framkvæmdastjóri hjá Bláa Lóninu, hún er á línunni hjá okkur. Góðan dag, Helga.
Góðan dag.
Sko, við heyrðum að því núna í sjöfréttum að Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóra Suðurnesjum hann talaði þann veg að rýming bæði Grindavíkur bæjar og Bláalónsins hefði gengið mjög vel. Hvernig fór þetta fram hjá ykkur?
Já, eins og áður þá gekk þetta mjög vel. Við fengum eitt þarna tilkynningu rétt upp úr 11 og hófum þá rýmingu eins og áður. Við vorum með, ég cirka 200 manns í húsi, flest allt hótelgestir, þar sem vorum búin að loka lóninu sjálfu. Og við hófum bara undirbúning rýmingar eins og alltaf og starfsmenn okkar sýndu gríðarlega fagleg og vöndu vinnubrögð og gestirnir góðan skilning á stöðunni þó svo að svona hér eiginlega viðbúna að þig hafi ekki verið hafið eins og komið hefur fram en það bjuggust kannski mann ekki alveg við gosinu núna þessum tíma.
Nei, og er þá alltaf rúta bara tilbúin til þess að rýma, fara með fólk sem að gistir þarna og svona af svæðinu eða hvað?
Já, það er vinnulagi hjá okkur að þegar að við búna að stig hefst, þar að segja þegar að menn eiga von á einhverjum hræringum eða eldgosi að þá hérna er það meðal annars það sem gerist en það sem að það hafi ekki átt sér stað að segja eiginlegt viðbúna að stig hafi ekki verið sett af almannavörnum þá voru ekki rútur til taks en hins vegar að þá erum við alltaf í góðu sambandi við okkar samstarfsaðila og rútur voru komnar innan skamst þannig að þetta gekk allt saman vel og við vorum kannski kosturinu lengur að rýma núna en undir venjulegum kringustæðan þannig að það segir bara hvað viðbæðið er gott enga síður þrátt fyrir að hér eiginlega viðbúnað að stig hafa ekki verið
hafi. Þú nefnir hérna 200 gesti, eitthvað svoleiðis, hvað kalla það að marga rútur og eru gestir sem kjósa það einhvern veginn að fara síðan á eigin bílalegu bílum sinna ferða?
Já, það gera það flestir sem eru á bílum en það er ekki allir á bílum og við þetta tryggjum það og gerum það ávallt að við séum með þá sæti fyrir alla og þess vegna köllum við eftir útum bara í raun og vera eins og farð hverju sinni.
En það hvað var stuttur fyrirvari í þetta skiptið og einhvern veginn hérna þetta kom svona fólki á óvart að gósið yrði núna, gerir það að verkum að þið myndi vilja vera enn Já, hvað ég var að segja, tilbúnari fyrr, eftir þetta svona einmitt að hérna vera mér úti á staðnum, jáfnvel þó að það sé ekki einhvers konar viðbúnaðastig eða eitthvað slíkt.
Ég held að við sjáum eftir þennan viðbúr einmitt hvað hérna viðbúnaðurinn er í raun og veru góður og hvað við erum fljóta bregðast við þó svo að hér eiginlega viðbúnaðastig hafi ekki verið hafið. Við þetta bara förum yfir þetta í góðu samtali og samstarfi við aðgerðar aðil og yfirvöld en að mínu veiti og eftir að hafa upplifað þessa rýmingu raun og veru og hún hefði gengið svona vel að mér líður raun og veru bara mjög vel með þessa stöðu og bara gott að finna hvernig allir leggjast á eitt. Eitt er okkar frábara starfsfólk og gestir en líka viðbragðsaðilar og okkar samstarfsaðilar. Hvað þeir eru líka í raun og veru snöggir að bregðast við í hvað aðstæðan sem er.
Já, og ég sé það á samfélagsmiðlum, sko, þegar þessir erlendu ferðamenn sem hér eru upplifa þetta og hafa verið að gista hjá ykkur og verið hjá ykkur og deila sinni upplifun, þá er svona viðhorf fólks auðvitað margskonar, við sjáum það að sumir drífa sig þarna frá og öðrum þykir þetta sko afskaplega spennandi og einhvern veginn virðist vera að þeir vilji frekar einhvern veginn keira nær en fjær sko hljóði í því fólki sem þurfti að fara í nótt hvernig var það, voru dæmum það að fólk væri verulega skelkað og voru önnur dæmið það að fólk ætlaði á bílum sínum í áttað gosi frekar en fjær því?
Nei, það ekkert sem ég hef heyrt hvað það varðar. Mennuðu þetta sína stöðunni skilning og fara eftir því sem við ráðleggjum og af mikill yfirvegun. Þannig að fyrir það beru þetta þakka en enn og aftur þá eru við í gríðalega góðu samstarfi við viðbragðsaðila og það komin mikil þekking í kerfið. Þannig að við vinnum þetta bara jafnt og þett vel með þeim og enn og aftur starfsmenn okkar sýnt alveg gríðalega fagleg og góð vinnubróð. Mm.
Hafið þið einhverja mynd af því hvenær til dæmis þið gætu tekið á móti fólki á ný?
Nei, nú þarf maður bara átt að sjá stöðunni hérna eftir nóttina en við heyrum auðvitað að því að það hefur sveinn farið yfir Grindavíkurveg þannig að þá hljótu við að skoða aðra möguleika og auðvitað bara stöðun á gosinu og hvernig hraunir er að renna svo framvegis. Eins og áður að þá gerum við það í góðu samstarfi við yfirvöld og aðgerðar aðila og skoðum núna bara stöðun í morgusárið.
Já, en það fólk sem að hérna var með gistingu hjá ykkur er þá þeim væntalega bara út við gisting annars staðar?
Já, það er bara sami háttur á og áður og já. Það eru þetta okkar mesta metnaða mál að tryggja það að þeim sé vel komið fyrir satt og örugglega. Mm-hmm.
Akkurat, takk fyrir að ræða við okkur enn og ný Helga Árnadóttir í Bláa Lóninu fáum að vera í góðu bandi.
Takk, takk.
Já, eigum við aðeins að draga saman, þetta er dregið saman hér á VF Rúf, það sem gerst hefur í nótt á gærkvöldi.
Þetta eldgos hófst á Sundhnúks gíga röðinu klukkan 14 mínútur yfir 11 í gærkvöldi og virðist hafa náð hámarki í nótt. Það segir hér að nokkuð hafi dregið úr hraða hraunflæðis í nótt en ákvöf skjálftarinn að byrja klukkan 10:30 í gærkvöldi. Sprungan 3 km löng, hún aðeins minni heldur til dæmis síðasta gos og þar síðasta held ég líka. Hún nær frá Sýlingarfelli, norður fyrir Stóra Skófell og já, hér einmitt sagt að eldgosið talsvert minna en eldgosið í ágúst. Það veki athygli veðurstofunar að skjálftavirkni jókst ekki vikunar fyrir gos líkt og í síðustu gosum. Það var ekki búist við því að þetta gerðist alveg strax. Mér finnst ég að hafa séð frétt bara í gær hreinlega það að það var ekki búist við gosi í november.
Nei, einmitt. Já, hann nefndi það held ég líka, Fannar Jónasson, bæðistjóri.
Já, en þetta gæti bent til þess að munstur eldgosana sé að breytast. Við ræðum það kannski frekar hér á eftir við Freysteinn Sigmundsson sem er jarðeðlisfræðingur og hefur skoðað þetta svæði mjög vel og rannsakað. Hann ætlar að koma hingað til okkar, bara að... hérna eftir smástund.
Já, akkurat og kannski rétt að bara minna hér á fréttavaktina á VF Rúf þar sem öll nýjustu tíðindi koma inn. Þar má líka finna nýjar myndir sem Ragnar Vísas ljósmyndari sem í nágrenni við gosstöðunar tók núna í morgun og þarna má sjá glóandi gosstróka og einhvern veginn kannski gera sér betur grein fyrir staðsetningu þessa alls og áhrifum og hraunflæðinu og fleiru.
Þetta er sjálfsög alltaf mikið sjónarspil en það er kannski ágætt að nefna það líka að eldgosið að norðan vatnaskila svo hraun rennur ekki átt að Grindavík.
Nei.
Og innviðir fyrir utan Grindavík og við eru ekki í bráðri hættu.
Já, og séðan maður sjá auðvitað vel frá þessu gosi á myndavélum og rúf og þessu auðvitað öllu sjónvarpað núna og rás tvö hljómar þar undir en mér langaði að koma hérna austutina á frétt sem var á vísi varðandi eldgosið, þar er fyrirsögn barnabarnið, hélt að gosið væri grín þar afi reynda að koma honum á lappir og hér er að Eiríkur Óli Dagbjartsson grindvíkingur sem var staddur í bænum þegar gosið hófst í gærkvöldi. Hann heyrði ekki í viðvörunar lúðurum sem láta íbúa bæjarins vita þegar það byrja að gjósa. Ég annað skipti sem það gerist og hann segir hér ég er svo sem bara inn í miðjuhúsi. Er að horfa sjónvarpið og dóttir mín er í björgunarsveitin og hún fær viðvörun í símann bara leið. Hún hringir í mig, þannig hefur það verið síðustu tvö skipti. Ég gerir mér ekki alveg grein fyrir þessu en ég vona að ég hefði heyrt í þessu mjög fljótlega. Þetta er allavega í annað skipti sem þetta gerist að vera með sjónvarpið á. Og heyrum ekki alveg leið, segir Eiríkur í samtali við fréttastofu Bylgjunar og Vísis.
Það þannig kannski bara fara að hækka í þessum lúðrum þá.
Já, hann er spurður hér að fréttamanni, ertu með svona hátt stillt á sjónvarpinu? Hann segir, nei, það held ég ekki. Ég var ekkert að horfa á einhverja rock tónleika, segir hann og hlær. En hann segir að elsta barnabarnið hans hafi verið að gista hjá sér og sáhjælt að lélegan brandra og er að ræða þegar verið var að vekja hann að afi væri eitthvað að grínast
og þessum
nótum og það verið afskaplega illa gert. Já. Hann kom með afa í sleepover, segir hér og var búin að sofa í klukkutíma þegar þetta byrjaði. Hjælt fyrst að ég var að gera grína á honum og fannst þetta lélegu djókari, eins og hann segir að ég var að drusla á honum að lappir eftir klukkutíma svefn. En Eiríkur tekur fram að lögreglan hafi verið komin á vettvang skömmu eftir að ósköpin byrjuði með háar sírenur og hann hefði því aldrei orðið eftir inni þó hann hefði ekki heyrt í viðvörunar lúðrunum í fyrstu vegna sjónvarsins.
Já, og það um að gera að hérna reyna að stilla það þá aðeins lægra eða hvað, eða hækka í lúðrunum, mm-hmm. Það nú eitthvað sem það kannski að skoða.
Já, já, akkurat og Eiríkur komin hérna til dóttur sinnar, móður, áður nefnd, afabarðs. Og við ætlum að ræða þessi málið þetta áfram hér eftir fréttaflit klukkan 7:30.
Frábær jólafjölskylduskemmtun syngdu með Svenka miðasala á tix.is CMT sagarblöð ásborg.is Jólagjör hlauparans fæst í fætur toga Hlaupas okkar, stóð draghálsi.
Breiðari hardparketborð frá Pergo. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
Nýtt í tölvutök. Metz Google TV snjallsjómur frá aðeins 64.990. Tölvutök mörkinni og undirliða akkurriði.
Gefðu fallega jólagjöf sem endist. Dún og fyður laugavegi. Dún og fyður.is
Lægsta verðið okkar á eldsneiti á N1 Skógarlind Kópavogi. N1. Alla leið.
Uppáhalds jólamyndin Home Alone töfrandi tónlist John Williams í lifandi flutningi Sinfóníu hljómsveitar Íslands. Home Alone, sannkölluð hátíðarskemmtun fyrir alla fjölskylduna. Miðar á sinfonia.is
Ástandið í heilbrigðiskerfinu orðið þannig að það veldur óöryggi hjá fólki og aðeins helmingur Íslendinga með fastan heimilislækni. Hvað ætlum að laga þetta? Fastur heimilislækni sem þekkir þig grunnur að góðu heilbrigðiskerfi.
Lögum heilbrigðiskerfið. Samfylkingin.
Vertu með bestu kjörin. OB, lágt verð og frábær fríðindi.
Quickstep rakaþolna harðparketið. Harðviðarval, vandaðu valið.
Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugli.
Tax Free. Allar seríur, jólaljós og jólaskraut gildir til sunnudags. Líka í vefverslun. Það sem jólin býða þig. Húsasmiðan á Blómavall.
Hér jólagleði klukkan 2 á laugardaginn þegar ljósin á jólatrénu verða tendruð og pakkasöfnunin pakkajól fer af stað. Silvía og Árni úr bestu lögum barnanna skemmta, barnakór Hörðuvallaskóla syngur og boði verður upp á myndatöku með jólasveininum. Komdu og uppleiðu sannkallaða jólagleði. Hér Smáralind.
Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Eldgos hófst á Sundhnúksgígaröðinu klukkan 14 mínútur yfir 11 í gærkvöld. Rýming Grindavíkur bæjar og Bláa lónsins gekk vel að sögn Úlfars Lúðvíkssonar lögreglustjóra á Suðurnesjum. Hraun tók að flæða yfir Grindavíkurveg á 5. tímanum í morgun og hann hefur lokast. Samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofu Íslands hefur dregið úr eldgosinu og alveg sloknað í syðsta hluta þess. Hraun nálgast raflínur og hitaveitulögn hratt að sögn náttúruvársérfræðings en fundur verður haldin hjá veðurstofinu klukkan 8 sem fari verður yfir nýjustu gögn og staðan metin. Gosið náði líklega hámarkjum klukkan 1 í nótt. Benedikt Ófeigsson, fagstjóri aflögunarmælinga á veðurstofu Íslands sagði samtali við fréttastofu á 5. tímanum að dregið hefði talsvert úr hraunflæðinu. Eldgosið heldur minna en síðustu tvö gos, sagði Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í eðlisfræði eftir hann flaug yfir gosstöðarnar í nótt. Aðdragandinn hefði verið lítill og tímasetningin óvænt. Fannar Jónasson, bæjarstjóri í Grindavík, segir regluleg eldgos orðin hluta veruleika grindvíkinga. Morgunfréttir verða sagar klukkan 8.
Útvarp allra landsmanna.
Morgunútvarpið
á Rás 2.
Þá býður morgunútvarpið ykkur velkomin á fætur ef þið voru að skríða af staði sumikar sem voru kannski afskaplega samvískusum og fóru snemma að sofa eða átt ykkur á það að fara að kjósa á Reykjanes Skaga eins og kom fram í fréttum. Við höfum svolítið verið að fylgjast með gangi mála þar á bæ. Við höfum í Fannari Jónassinni fyrir í morgun og svo tókum við líka aðeins stöðuna hjá Helgu Árnadóttur hjá Bláa Lóninu. Rýmingin þar gekk vel.
Þetta var 200 mann sem voru að gista í Bláa Lóninu og þessi var kannski öðru sem núna en áður var að Fyrirværin var ekki alveg sá sami og þess vegna voru rútur ekki til staðar en þetta var einungis um korter aukalega sem einhvern veginn fórið það að fá rúturnar
Já,
og síðan eru þetta fleiri sem eru á eigin bílum.
Þarna. Já, að sjálfsögðu. En síðan fóru þetta hraunið sko nokkur rætt yfir Grindavíkuveg og maður spyr sig Já, hérna, það náttúrulega við virðumst ítreka vera nokkuð heppin með staðsendingu á hvar þetta allt sem mann kemur upp það var heppilegt núna að þetta náðist allt saman og það bara vel og gekk nokkuð fumlaust fyrir sig en nokkuð klárt út frá þessu að fyrirvarinn getur verið lítill sem engin og já, þetta getur bentið þess að þetta sé eitthvað konar ný hegðun ef svo má segja, nýtt munstur hjá eldgósunum. Við ætlum að ræða við Freysteinn Sigmundsson, jarðeðlisfræðing hérna og eftir þau mál, hann ætlar að fá sér kaffibóll og koma sér fyrir hjá okkur. Hann hefur rannsakað þetta svæði vel.
I pray around it, blissfully fulfilled with you. I don't know just yet, circumvent the universe with you. It seems like the mice felt it, seven bayonets that made me high. I'm high. A love song, but now we have to bring back the source, liberate you. I'm not in love, 'cause I'll be out of it soon. Floating on my cloud, shouting at the moon. I never really left, but I'm here to stay. I don't know your name, but it's all okay. Knew so many things, but that was yesterday. I knew so many things, but that was yesterday. You don't let the dead weight drag you down. You must be that, you must see that. With that style of life, you'll never earn a love song. We're high, we're high. Searching time and time again, together with you. It never was a love song, but now we have to bring back the source, liberate you. I'm not in love, 'cause I'll be out of it soon. Floating on my cloud, shouting at the moon. I never really left, but I'm here to stay. I don't know your name, but it's all okay. Knew so many things, but that was yesterday. I knew so many things, but that was yesterday. If you make a wish, then you
Hjaltalín, auðvitað sem syngur þarna þessa ljúfu tóna að mótni. Ég fimmtudags, við erum svo sem lítið farið við það, einhvern veginn, vanalega hefum við leikað því að staðsetta okkur betur í tíma og einhverju öllu því, en...
Það er svolítið stödd í hérna, já, gær kvöldi, klukkan 14 mínútur yfir 11 í gær, þá hóst eldgos á Sundhnúks giga röðinni. Við erum stafan á hámarki í nótar að einhverju leiti minna heldur en var síðast.
Já, og einhverju leiti önnur hegðun þarna, sko, í þessu öllu saman. En við höfum verið að heyra í Fannari Jónassinni bæjastjóra í Grindavík, vorum líka ræða Helgu Árnadóttur, framkvæmdastjóri hjá Bláa Lóninu, hvað var þar rýmingu. Og Ásrún Kristinsdóttir, forseti bæjastjórnar, er á línunni hjá okkur núna. Góðan dag.
Já, góðan dag.
Við vorum svona að lera fólk á meðan á læginu stóð, fólk sem svona hefur verið að taka þá ákvörðum hvort að eigi að gista í bænum eða ekki. Og þú varst nú í Grindavík í gær. En ekki nótt?
Nei, í svona síðislega tvo mánuði þá hef ég verið meira og meira í Grindavík og en ég tók ákvörðun í hérna svona kvöldmyndaleiti í kæra að fara til Reykjavík og gista hér í íbúðs í Grafavogi sem við erum með á leigu.
Á meða við sko þar sem við höfum einmitt verið að rekja hversu, já, engin fyrirvar í raun var á þessu og hérna sérfræðingar bjökust ekki við þessu, þá hljómar þetta nánast þessu og hérna, já, þú hafi fundið eitthvað áður eða hvað olli því að þú ákvæðast að fara í gærkvöldi áður en að nokkuð bar á ræringu?
Já, þetta er sérst að ég er rauninni bara að tekið þátt í einni rýmingu og svo rýming var þarna 10. november. En sem sagt, hérna, já, þetta er sérstætt. Við erum alltaf byggust alls ekki við þessu gósi, en ég hef svolítið svona bara ákveði nætustað með að við bara fundar setu. Þannig að ég átti fund í Reykjavík núna fyrir hátegi, þannig að ég ákveði að gista í Reykjavík í nótt.
Já, og eru þið mörg, sem sagt, já.
Já, við erum maður minn og eldri dóttir. Mm-hmm. Þau voru í Grindavík og rýmdu í gærkvöldi.
Og hvernig var hljóðið í þínu fólki?
Herðu, það var bara fínt sko. Þau voru komin alltaf á óvart en hérna, þau hefðu alltaf í hérna, rýmingar lúðrum og fóru að stað sko. Þau fenguðu með SMS að eitthvað 7 mínútur yfir allifu. Og hérna, já, við erum svo sem eins og hérna lögreglustjóra hefði talað að fólk er á sína eigin ábyrgð og við erum með náttúrulega bara tilbúið svona að grípa í eftir rýmingar kemur. Þannig að þetta var, þú sagðu, þetta hefði verið bara mikið svona, já, svona rólegt yfirbráð yfir þessu og þeir sem að voru í Grindavík bara fóru bara hægt að rólega út á bænum, sko.
Já,
þetta er orðin svona nýr og kannski viðtekin veruleiki að einhverju leiti, en þó hérna kannski spyr maður vegna þessara svona breyttu hérna hegðunar eða þessum stutta fyrirvara, horfir það einhvern veginn öðru í þessi við ykkur að sofa þarna, gista hérna í Grindavík áfram?
Nei, ég held ekki. Ég með þess að þetta einhvern veginn svona, við horfum alveg til þess að fara heim aftur þegar leiði verið gefið fyrir því, sko. En hérna, já, ég segi nú bara með hverju gósinu sem að, hérna, já, með hverju gósinu þá kannski auka slíkurnar á að þetta hætti. Mm-hmm. Þannig að, hérna, en ég meni, já, það er alltaf vissulega ekkert ákveðið. Þetta ákveðna minnstur eru ekki eitthvað sem við getum hortið núna en hérna, ég ætla að tala það að sé að breytast eitthvað.
Já, já. Þú ert náttúrulega
en sko í... Bara,
hvað segir ég?
Ég sem að finnur samt fyrir svo bara trausti til þess að sérfræðinga. Mm-hmm. Það er viðbrasaðala á svæðinu og bara og hérna, já, almannavarna og veðurstofuna, sko. Ég held að það sé að þetta er náttúrulega svæði vel vaktað líka.
Já, mér langaði með að spyrja það eins út í traustið og svona hljóðið í fólki með tilliti til ykkar til að mynda það kemur að bæja stjórninni og þeim sem fara með málinn þarna. Auðvitað, sko, við heyrum það að Fannari hér í upphafi þáttar að þetta einhvern veginn er bara kerfi sem fer á stað á þessum tímapunkti. Við verum að bjöllur hingja og gott samtal milli almannavarna viðurstofu, bæjarifalda og fleiri. En sko finnst þér vera einhugur og svona hérna samhljómur það kemur að aðgerðum sem ráðast þurfum við í og einhvern veginn viðfari fólks til þess sem ég þarf að gera þarna, þannig að þetta sé einhvern veginn eins og bestur á kosi.
Já, ég nú bara alveg fundið það hinga til að það sé samvinna þarna á milli, en einhvern við höfum alveg talað skipt með það eins og varandi brotnum bæjar eins og við okkur fannst það tíma bara til dæmis en hérna og stíga, við þurfum að stíga svona skrefin fram á við en já, ég held að það hefur verið bara, það er bara einhugur varandi það og við náttúrulega þurfum að fylgja þessum fyrirmælum og fara allir með gát sko.
Akkurat það, Ásún Helga Kristinsdóttir forseti bæjarstjórnar í Grindavík, takk fyrir að gefa þér tíma og ræða aðeins við okkur.
Alveg velkomið, takk fyrir.
Bless.
Og ætlum alltaf áfram að ræða þessar vendingar á
Við ætlum að halda áfram að ræða þessar vendingar við Freystein Sigmundsson, jarðeðlisfræðing hér rétt að þessu
Nákvæmlega, síðan er að pólitíkin og margt fleira fara ekki langt Skófiti sem syngja hér, elsku vinur, við höfum alfarið verið að ræða stöðuna á Reykjaneska núna. Ég þennan morguninn auðvitað vorum að kveðja Ásrúnu Kristinsdóttur sem er formaður bæjarráðs, að forseti bæjarstjórnar segi ég, í Grindavík og hún var í Grindavík í gær en fór þaðan í gær kvöldi
Já.
Fyrir ímjöku en maður hennar og eldri dóttir þurfti að yfirgefa bæn.
Það var í raun bara tilviljun að hún svaf ekki þar í nótt en allt svo sem gekk vel fyrir sig þegar að koma rýmingu en það þrátt fyrir að ekki hafi verið búist við gosi já bara í nóvember samkvæmt því sem að sérfræðingar voru að segja bara hreinlega í gær minni mig í það minnsta Freysteinn Sigmundsson, jarðeðlisfræðingur mættur hingað til okkar, velkomin
Takk
Sko, þetta að einhverju leiti ný hegðun eins og við höfum nefnt, sko, við höfum svolítið tölnast á því að það hafi ekki verið neitt fyrirvarið það, þú kannski ekki alveg rétt, en hann var öðruvísi heldur en það sem við höfum séð.
Já, það náttúrulega búið að vera landreis í gangi, alveg síðan að síðast eldgosi lauk og það verður náttúrulega teljast fyrirvari. Mm-hmm. Kvikan var að safnast fyrir á Svartsengi svæðinu. Og kannski þetta svona, þegar hort á þetta í stóra samhenginu ákveði svona kannski minniháttar frávik að það forspá sem var búið að gefa út. Getum við sagt nákvæmlega til upp á dag hvenar aðstæður í djúft í jörðin og nokkra kilometra dýpi síðan þannig að kvika fara að streyma. Það kannski til ómikil sætlast. Það byggði á ákveðinu forsendu í rauninni að næsta elgos myndi hegða sér eins og það síðasta.
Já.
Og við veitum það að það full bjartsýn.
Akkurat, ef við höfum síðan munstur á þessum gosum hingað til þau hafa náð já, ákveðnum svona mörkum í landrisi og þá má fljótlega eftir það búast til gosi en nú náði landrisið ekki þeim mörkum.
Nei, en það var komað sem nálagt. Það var búið að vera á leiðinni þangað og kannski átt að líta á þessa forspá sem svona líklegasta tímabil fyrir eldgos.
Já, þannig að það eitthvað skekkjumörk þarna sem að...
Já, sem eru í rauninni kannski stærri eða óveysumörk sem eru voru þá í rauninni stærri en þessar forspár gerður á því.
Já.
Og það ekkert óðeld við það. Forspán byggir raun á því aðstæður þegar að kvika fyrir að streyma. Við getum hugsað að þetta kannski dálítið eins og pípulögn eða einhvern vökva sem að fara að streyma og í gegnum einhvern loka og það þá gert ráð fyrir að Hann opnist við ákveðin þrýsting og fara að streyma, en það ekkit sjálf gefið að þessi lokið sé alltaf eins. Það í rauninni sprungukerfið undir sundhnjúka gífaröðinni og það var bara auðveldara fyrir kvikuna að fara af stað.
Já, tölum við sko sjálf gefið einmitt og við erum að reyna að rýna í jörðina þarna og það flókið einmitt. Sko, erum við einhvern veginn að horfa fram á það núna, sem sagt ef við tökum þetta saman því að við heyrum það af fólki sem að bregðast við að fyrirvarinn hafi verið minni og þetta kom einhvern veginn öðru söp, þetta sé ný hegðun sko kallar þetta einhvern veginn á það að við séum að endurskoða okkar áallanir og fleira myna, er þetta tilefni til þess að skoða þetta upp á nýtt eitthvað?
Við þurfum kannski alltaf að hafa varana á okkur að náttúran getur verið aðeins ódreiknarleg Þetta aðeins ný hegðun í fyrirvörum aðra kannski að því leiti hvað var lítil jarðskjálftavirkni sem síðustu vikurnar það var þessi stuttar hérna það var hægt að segja til með skömmum fyrirvara við skiptum spám eða forspám elg og stundum upp í svona ákveðan tíumbil við getum sagt að það til með nokkra vikna eða mánaða að fresti og það var þessi gluggi sem í desember sem var búið að opna það var kannski aðeins svo lítið en síðan þessi skammtímaspá sem byggir á jarðskjálftunum hvenær kvikugangur fer af stað og það gekk eftir en svona það oft verið að horfa á fleiri en einn þátt verið að horfa á landrisið og jarðskjálfta yfir síðustu vikur og það bara vantar jarðskjálftun og það nýhegðun þetta sýnir okkur held ég aðalega það að rásin sem kvikan fór eftir úr kvikusöfnasvæðinu var greið færari en gert var áð fyrir.
Já.
Það var auðveldara. Viðbræðið gekk mjög vel, þetta náttúrulega mjög farsælnótt í heldarsamhenginu, eldgos á góðum stað og nú náttúrulega bara að sjá hvað verður þennan raunström sem hefur komist yfir Grindavíku veg en Ég held að í stóra samhenginu séu við á góðum stað.
En má lesa í það að þetta sé minna sko gos heldur en fyrra gos eða síðasta gos, má lesa þá að það sé rénun á þessu ferli öllu saman eða að sko við séum að nálgast einhvers konar endaloka eða eitthvað slík? Er það óskikja?
það er það sem verður kannski rýnt í aðan sé framhaldinu. Það eitt og sér þarf ekki að vera.
Nei.
Það segir okkur fyrst og fremst kannski þessar aðstæður hvenar eiginlega streymi byrjar úr kvikusöfnasvæðinu þessi loki, hversu greið fara leið á kvikan til yfirborðs en heildardæmið jú, það væri óskandi að þessum kafla í þessar vikna á Reykjaneskaganum fara að ljúka það eru kannski aðra vísbendingar um það að svo geti verið það til dæmis að svona í heildina séð ef við tökum allt síðasta ár þá hefur þessi hraði á landrisi og kvikusöfnun á milli eldgoss og hann hægari núna heldur hann hefur verið og ef hann fer niður fyrir ákveðin mörk þá kann að vera það aðstæður að það bara stoppi það talaði einhverja tölu svona 3-4 rúmmetrar á sekundu að það sé svona rúmmálsaukningin þarna niður í jarðskorpunni en að það fer niður fyrir ákveðin mörk þá gæti það aðstæður skapast að það stoppi en það kannski ekki endilega eldgosi núna, það frekar aðstæðunar alveg efst í jarðskorpunni en það sem drífur atburðar á svona áfram kviku innstreymi kannski úr jarðmöllunum og inn á þetta svona 5 km dýpi þannig að já, við þurfum að býða sjá og það verður rýnt í það kannski
Það var þarna í ekkur 3 kortir öflug jarðskjálftar hinna fyrir áður en að gaus, en það voru líka merki úr borhólum eða ekki sem að var hægt að lesa í
Jó, og það var í rauninni mjög mikilvægt og það náttúrulega alveg frábært framtak hjá HS Orku að fylgjast mjög vel með þrýsti aðstæðum borhólum og það svona, já, í mínum huga dálti nýtt á heimsmæli hverða það sé notað til að segja til hvenær eldgoss verði. Merkin, við getum hort á jarðskjálta einu og sér, við getum hort á landris en þegar við höfum eitthvað meira eins og breytingar á ljósleiðara sem hafa mælt í fyrir gosum aðstæður þegar að kvika fyrir að stað og síðan þetta með borhólurnar það svona nýttækni, það er framþróun í hverju gosi mikilvægi þess að skilja svona þrýsti breytingar í jarðskorpun í heild eru mjög mikilvægar og þetta var alveg frábært að það var að nýta þetta.
Hefur þetta verið gert einhvers staðar annars staðar í heiminum?
Það náttúrulega ekki víða í heiminum sem að er svona mikil nýting á jarðhita á þessum stórkostlega virku eldfjallasvæðum. Ég þekki ekki til þess að svona hafa verið nýtt á þennan skipulaða hátt. Það hafa sést merki í borhólum, borhólur mjög nák að svona við getum fannst það svona sem skynjara á þrýsting og vatnsstöðu, þannig að þegar eitthvað fer að gerast í jarðskorpunni þá breytast aðstæður og svona merki hafa greinst en að nota breytingar í borhólum til að segja til hvenær eldgoss er yfirvofandi á skipulegan hátt aftur og aftur eins og hefur verið gert núna, það er nýtt
Akkurat. Freysteinn Sigmundsson, við þurfum að fara að hleypa 8 fréttum að. Takk fyrir að koma hingað til okkar og við höldum að sjálfsögja áfram að þeim loknum.
Já, akkurat og höfum alfarið verið að ræða eldgosið auðvitað en alltaf að fara aðeins í pólitíkina. Nú eftir 8 fréttir halda áfram að ræða við frambjóðundu þeirra flokka sem bjóða fram til Alþingis. Í þetta skipti Grím Grímsson sem skipar 3. sæti á lista Viðreisnar í Reykjavíkur kjördæmi Norður og Kolbrúnu Baldursdóttur borgarfulltrúa sem skipar 2. sæti á lista Flokks fólksins í Reykjavík Suður.
Gefðu hellaferð í Vatnsfelli í jólagjöf, skemmtileg upplifun fyrir fjölskylduna jólagjöfin.is Allt fyrir veitingageirann og stóreldhús, bak- og verslunatækni, draghálsi 22. Stórverslun Bæjarhrauni 12, Hafnarfirði, Bílanaust. Síld, Kletesholmen. Rafræni leigusamningar, myiglu.is Hamborgarabúllan, ertu til í tuskið, Hamborgarabúlla Tómasar. Ylur, eftir göngutúrin, Jarðböðinn. Íslenskri stóðhúsgögn á Guðmundsson Bæjarlind. Spjalllokar, segulokar og kúlulokar, loft og raftæki. Bílaverkfæri, verkfæralagarinn Smáratorgi. Íslensk ullar fylling í útivistarlínu Æsver, nýjunga heimsvísu Æsver. Múminálvarnir, Bangsimon og Krakka Kakó, ekki bara fyrir stúdenta, Bóksala stúdenta Háskóla Torgi. Jólamarkaður 10-18, Bjarni Sigursson leirlistamaður, Rönntungu 20, Hafnarfirði. Nærandi matur og jólagjafir systra samlagið. Allt fyrir veitingageirann og stóreldhús, Bakó, verslunatækni, Draghálsi 22.
Gleðilegar jólaseríur gerðar fyrir íslenskar aðstæður. 25% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
Nú er tími góðra samverustunda. Gjafakort í Sky Lagoon tryggir notalegheit undir jólatréð fyrir þig og þína. Verið velkominn þangað sem himinn og haf renna saman.
Greni og allt sem þú þarft í kransagerð jólin. Blómaheilsalan sama sem.
Lækkum skatt á matarkörfuna. Minni álögur, meiri framsókn. XB.
Lok á heita potta. Eigum til flestar stærðir á lager. Heitir pottar.is, Fossálsi 13.
Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
Flokkur fólksins. Setjum nýja plötu á fóninn. Flokkur fólksins.
Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
Svefn og heilsa. Fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
me. Veljum leið sem virkar. Verðbólgan á niðurleið. Vextirnir líka. Höldum áfram á réttri leið og stefnum árangrinum ekki í hættu. Sjálfstæðisflokkurinn.
35% öryrkjaafsláttur, gleraugnaverslunin Sjón, Glæsibæ.
Gefum börnum bækur. Pennin Eymundsson.
Netverslunar eigendur athugið. Þegar það mest að gera hjá þér, besti pakkin hjá okkur. Fyrirtækið þjónusta póstsins.
Jólagjöfin í ár verður mjög líklega infrarétt sánaklifi. Það eru tveir gámar að lenda, sendum allt land, heitir potta.is, Fossálsi 13.
Börn eiga ekki heima í búrum, bús á ekki að vera í búðum og ferðamenn ekki í íbúðum.
Bönnum hvalveiðar, bönnum blóðmerarhald.
Bönnum allt.
Vinstri hreyfingin grænt framboð.
Munið happdrætti styrtarfélags lamaðra og fallara.
Skoðaðu jólablaðið á biko.is. Byrjaðu jólin.
Við munum virkja og tryggja orku til uppbyggingar. Við tökum stjórn á landamærunum og stöndum vörð íslensku þjóðina. Framtíð Íslands ræðist 30. nóvember. Áfram Ísland. Miðflokkurinn.
Mikið úrval af vönduðum rafmagnsborðum. Endurnýtum og spörum efnisveitan.is.
Undirbúum jólin saman. Hagkaup.
Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgunfréttir. Eldgos hófst á Sundhnúksgígaröðinni klukkan 14 mínútur yfir 11 í gærkvöld. 3 km löng gossprunga opnaðist frá Sílingarfelli norður fyrir stóra Skófell. Rýming Grindavíkurbæjar og Bláa lónsins gekk vel að sögn Úlfars Lúðvíkssonar lögreglustjóra á Suðurnesi. Hraun tók að flæða yfir Grindavíkurveg á 5. tímanum í morgun og hann hefur lokast. Þá nálgast hraunjaðarinn raflínur og hitaveitu lögn hratt. Dregið hefur úr eldgosinu í nótt og alveg sloknað í síðsta hluta sprungunar samkvæmt upplýsingum frá náttúruvársérfræðingi á Veðurstofu Íslands. Sviðstjóri hjá Almannavörnum segir alla í viðbragðstöðu en ekki sé talið að hitaveitu lögnin Njarðvíkurætt sé í hættu að svo stöddu.
Já, það er nokkuð góður gangur þessi þeirra eins og hraunflæði. Rennur hann sér hratt yfir. Það er farið yfir Grindavíkurveginn eins og staðan er núna. Stefnir í áttina að Njarðvíkuræðinni.
Er hún í hættu?
Hún er ekki í hættu eins og staðan er núna. Það er þess þarna yfir vantilega það sem hún er grafin yfir. Það fylgist bara mjög náum með því en stöðlýsingar segja að hún sé ekki í mikill hættu.
Segir Runólfur Þórhallsson settur sviðstjóri hjá Almannavörnum. Hann segir að fyrstu viðbrögðu nótt hafi verið þau að miða við það sé eldgos þá sé þá tiltölulega góðum stað og hraunflæðið fylgi þekktum rásum. Allir séu þó í viðbragðstöðu.
Viðbragði var allt sett á stað en við erum tilbúin í aðgerðis með mannskap í það og tæki og svona, getum gripið inn í bara með skömmu fyrirvara ef það er ákvarðin að vera tæknir.
En það er ekkert sem líkur fyrir á þessar stundu að þurfi nauðsynlega að gera núna?
Ekki bara akkurat á þessari myndu sem við erum að tala saman.
Þetta var Runólfur Þórhallsson, Haukur Hólm rætti við hann. Það var lítill aðdragandi fyrir gosið og tímasetningin heldur óvænt, segir Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði. Magnús Tumi flaug yfir gosstöðarnar í nótt og segir gosið heldur minna en síðustu tvö gos.
Það sem athyglisvert við þennan atburð, hann kemur nokkuð óvænt. Fyrirvari var mjög lítill, greinilega mjög svona lítill fyrirstaða að í gjósi þarna á þessum svæði. Og landris var ekki komið í þá stöðu sem það var fyrir síðasta gos. En í gosunum sem hafa komið núna hinga til að þá hefur það yfirleitt alltaf risið alltaf daldið hærra í hver skipti en það gerði ekki núna þannig að náttúrun svona alltaf svolítið að koma okkur óvart
sagði Magnús Tumi Guðmundsson Fannar Jónasson, bæjarstjóri segir Grindvíkinga taka aðstæðum með yfirvegun og æðruleysi en gosið hafi komið óvænt hann segir rýmingu hafa gengið vel enda upptök eldgosins nú á hagstæðum stað
Það hefur verið þó nokkuð mikið atvinnu líf í bænum og þá má segja að kannski tímasetningin í gærkvöldi hafi verið hægstað að því leiti að það var ekki vinsla í fiskverkunum og þannig séð voru fáir að störfum og þeir sem að vinna yfir daginn í Grindavík voru fæsti til staðar en þetta var fólk farið að nota sig og þetta bregða skjótt við.
Fannar segir reglulega eldgos orðin veruleika grindvíkinga.
Já, það það. Þetta er sjöunda gosi síðan í desember, 18. desember í fyrra og við þekkjum þetta. Þannig séð bara mjög vel. Þetta eins og ég var að segja þá er upptökinn á svo góðum stað að það getur alltaf verið betra úr því það gos og annað borð og gosið í sjálfu sér náttúrulega alveglegur hlutur, gasmengun frá þessu og svo framvegis og það ekki hægt að taka þetta með einhverju léttúð en staðan núna eins bara góð og hægt og ég held að lífið muni bara fara að ganga sinn venjulega gang í Grindavík núna eftir fá hérna daga.
Sagði Fannar Jónasson í morgunútarpi Rásar 2. Vindátt í nótt hefur verið hagstæð með tilliti til gasmengunar en í dag spáð austlægari vindum og búist við því að gasmengun berist til vesturs og suðvesturs. Þá líklegt að gasmengunar verði vart í Grindavík, Svartsengi og Reykjanesbæ. Veðurhorfur, norðlæg 8, 3 til 10 metrar á sekundu en norðvestan 8 til 15 austast fyrripartags, dálítil jél á norður og austurlandi, annars bjart að mestu. Fréttir verða næssaðar í útvarpi klukkan 9, fréttalestri lokið.
Morgunútvarpið fylgir þér inn í daginn á Rás 2.
Jú, heldum áfram hér í morgun útvarpunum á Rás 2. Höfum alfarið verið að ræða það sem í gangi núna. Já, Reykjaneskaga, þetta eldgos sem hófst klukkan kortir yfir 11. Í gærkvöldi vorum að kveðja Freysteinn Sigmundsson.
Heldur betur vorum að kveðja hann fór aðeins yfir það hvernig svona gangurinn ólíkur í þessu heldur það sem við höfum áður séð þó að auðvitað þetta sé svona jafnvel innan skekkjumarka ef svo má segja
já,
þó skekkjumarkin væru örlítið kannski breiðari en gert það ráð fyrir
Þetta eitthvað nýtt en þó ekki
já.
Svona við draugum það saman sem hann sagði en við ætlum að halda áfram að ræða við frambjóðendur þeirra flokka sem bjóða fram til Alþingis Grímur Grímsson, yfirlögreglu þjónn sem skipar þriðja sæti á lista Viðreisnar í Reykjavíkur kjördæmi Norður sestur utna hjá okkur og sömuleiðis Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, borgarfulltrúi sem skipar annað sæti á lista Flokks fólksins í Reykjavík Suður. Góðan dag.
Góðan dag.
Ef ekki bara aðeins að byrja þarna á Reykjaneskaga því að þið auðvitað komið eigið svona ykkar snerti flötu þetta grímur, þú kemur úr lögreglunni og Kolbrún þú kemur úr sko sálfræðinni og þetta snýst þetta fyrst og fremst fólkið og innviði sem hafa síðan áhrif á fólkið akkurat grímur við byrjum á þér hvernig slóð þetta þig að fá þessar fréttir í gærkvöldi
Þetta ennþá þannig þá þetta sé nú kannski á þessu árið gos númer 7 þetta fer að vera venjulegt fyrir manni þá þetta nú samt sem var alltaf eitthvað sem að vekur aðtegla mann sem maður liggur svolítið yfir fjölmiðlum þegar maður heyrir þetta.
Já.
Þannig að hérna, já, þetta eitthvað sem maður hugsar maður hugsa til fólksins. Það þurft að rýma Grindavík og þurft að rýma hérna hótel Bláa Lónsins. Þannig að þetta, það fer í gang heilmikil atburðarás.
Já, og rætt við lögregluna auðvitað hér í upphafi dags og í nótt og þar heyrum við að allt hafi gengið vel auðvitað. Hvernig lítið þú að það sem sko frambjóðandi, allt þetta kerfi sem tekur nú við og aðkomur stjórnvalda og fleira, er þetta allt eins og best að vera á kosið?
Ég held maður að segja með almennt hafi sko stjórnvöld staðar sem með stakri príði varandi þessi eldsumbrot á Reykjanesskaganum.
Mm-hmm.
Og ég held að, og það var við hérna, stofnaðina líka, lögreglustjórn á Suðurnesjum og ríkislögreglustjórn og þá sem að koma. Það nú þannig þegar svona kemur upp að þá að því að við erum nú stærsta embættið lögreglustjórn á höfuðborgarsvæðinu. Við erum alltaf verið boðin og búin til að aðstoða við þegar á þurft að halda í þessum eldsumbrotum.
Þannig
að það hefur verið, við höfum alltaf stigið eitthvað inn í það.
Og Kolbrún sveitafélaginu, þetta standa saman líka og þú ert borgarfulltrúi núna en kemur úr sálfræðin eins og ég segi. Mm. Ég meina, þetta er sjöunda gosið á þessu ári. Mm. Þetta er, ég meina, kerfið allir staðar en þetta eru alltaf erfitt fyrir fólkið.
Já, ég finn mikið til með fólkinu og gerði það með hann svona mest og gekk og flestir voru þarna ríma. Þetta er bara ótrúlega, held ég, erfitt að þurfa skyndilega að yfirgefa heimili sitt. Ég hef oft svona verið að hugsa hvernig myndi maður bera sig að, en ég bara svo þakklátt fyrir að þetta gengur, það engin slasast og ég líka að hugsa bara börnin, það engin börnanna núna, dýrin, ég með að hugsa dýrin í morgun, það væri möguleikku dýranna. Og meðan að svona allir eru heilir, heilsu og komast út úr þessu og kerfið náttúrulega algjörlega standa sér frábærlega, þá ég bara þakklátt en auðvitað bregður mann alltaf við. Kannski verður þetta aldrei þannig að mann geti algjörlega bara eitthvað, já, eitt gósið enn. Þetta eru auðvitað bara ótrúlega mikið stórmál.
Já, enda, eitthvað sem að við vitum aldrei fyrir en að það gerist hversu alvarlegt að verður einhvern veginn. En við, samt sem aður, ætlum að leifa okkur örlítið að huga að kosningamálum og hérna ykkar flokkum, ykkar frambóðum, ef við byrjum sennilega á þér grímur. Það voru kannski margir hissa þegar þeir sáu þig allt í hennu í frambóði og hérna kannski beinast við að spyrja sko, hvers vegna? Af hverju velur þú þarna allt í að stíga inn í pólitíkina?
Það er nú þannig að ég hef búin að vera í starfi lögreglunni núna í hvað er rúm 37 ár og hef ákveðna reynslu úr því starfi og hafði áhuga því að nýta þá reynslu á vettvangi stjórnmálana.
Mm-hmm.
Og síðan koma þessar kosningar upp náttúrulega með tildra skömmum fyrirvara. Þannig að þá var bara að rökkva eða stökkva og ég ákveða að stökkva.
Mm.
Og hérna letu vita áhuga mínum hjá Viðreist.
Hefur hérna nagað þig